vítám na návštěvě Tomáše Pfeiffera, biotronika v první řadě, ale také novináře, vydavatele a nositele řady dalších čestných i jiných titulů. Dobrý den.
Dobrý den všem.
My jsme se s panem Pfeifferem sešli už v Turnově, kde měl přednášku a kde mi také představil koncert Společná věc. Možná, že i dnes budeme hledat společnou věc, to, čemu porozumíme my všichni, kteří teď nasloucháme. Tedy jak já, tak i vy, naši posluchači. Doufejme, že bude rozumět i mým otázkám. Myslíte si, že lze najít v našem rozhovoru společnou věc?
Také možná pro nás oba platí svým významem slovo to, co nás přesahuje, třeba Bůh.
Někdy vás novináři a odborníci z jiných profesí čas od času označí jako šarlatán.
V tom případě bych prosil zasloužilý šarlatán.
Neuráží vás to?
Ani v nejmenším, protože já mám ve svém takovém obrazu světa svobodomyslnost, čili já si myslím, že každý má nárok na svůj názor a to, co mě osobně tady velmi zajímá, je vnitřní moje vyrovnání se s tím, jestli jim opravdu jsem nebo nejsem. Ale pak, když to někdo říká nebo neříká, to už je zase jeho věc.
Já se vrátím o několik let zpátky a pamatuji si na husí kůži na rukách, když jsem vás zahledla na televizní obrazovce. Já jsem si nedokázala v té době vysvětlit, protože běžně se nám to v minulém režimu nestávalo, že by k nám někdo z obrazovky promlouval, snažil se nám třeba i nějak pomoci, nějak nás uvolnit. Byl jste to skutečně vy?
Ano, osobně, a bylo to tenkrát poměrně dlouhé období, bylo to dvakrát týdně, tuším. Před tímto vysíláním byly ještě asi jeden nebo dva pořady, takové kratičké. V tom prvním jsem dokonce nebyl vůbec vidět, byl jsem otočen zády a byl jsem vlastně jakoby takový utajený léčitel. No a na té Nově tam už to bylo jinak, to bylo pravidelné, mělo to velký ohlas, ti lidé mi také komunikovali zpátky to, co zažívali, no a bylo to potěšující.
Ale proč to skončilo?
To byla věc, která nesouvisela jaksi s mojí osobou tolik. Řekněme, že jsem byl ukončen.
A už jste se nikdy nepokoušel se vrátit touto cestou? Já vím, že se vracíte mezi lid jinými cestami nebo mezi lidi, kteří o to stojí.
No, víte, já jsem se tak úplně nepokoušel ani poprvé. To byli spíš lidé, které zaujal ten obor a kteří proto chtěli něco udělat a tak jsem to nebyl primárně já, kdo by tehdejší vysílání způsobil. A tak je to i podnes. Já svoji práci vlastně normálně veřejně neprezentuji v nějakých reklamách nebo nějak jinak. Považoval bych to za určité vlastně porušení etického řádu a tak je to spíš tak, že je-li možnost, tak tedy udělám, co mohu, a není-li, tak prostě není.
Teď bude možnost, abyste se odtajnil. Vy máte velmi zajímavé předky.
To je pravda, to byl výzkum mého děda, který se o tohle zajímal, o tu genealogii. A tenkrát došel až kamsi do Francie, kde naši předci prchali tenkrát za těch bouřlivých událostí a byl to šlechtický rod, který později se tedy dostal až do Čech. Mezitím byl ještě jakési internetso, je to romantické, tam jeden z našich předků unesl šlechtičnu Schützen von Schützenhof. A vůbec bylo to docela pěkné, ale na tehdejší dobu asi osud mnoha a mnoha lidí. No a pak vznikla ta dynastie Pfeifferů, která tady má hlavně měla ty dvě větve, jednu novoměstskou, jednu staroměstskou. Myslím si, že z té novoměstské, ale nejsem si úplně jist, pochází pan profesor Pfeiffer a další. No a zase ta naše větev, ta byla hlavně hodně kolem knih, čili je to starý knihařský rod, mnoho století. Děda byl velmi novátorský, takže přivezl do Čech, jak si studoval v Lipsku a byl jaksi prvním, kdo tady zavedl určité typy knižních vazeb a tak dále. A ještě občas dnes třeba najdu na starém tisku továrna Josef Pfeiffer, která vydávala tohleto zboží. Ta továrna napřed začínala velmi skromně, byli to nějaký tři tovaršové, kteří pracovali v tom malinkém podniku a ten se zmáhal, až můj praděd se prostě poněkud zmohl a děd to dokončil. No a pak přišla zase ta změna poměrů a všechno bylo úplně jinak a bylo.
A stalo se někdy v tom průběhu těch staletí, že by někdo někoho ještě unesl, že byste to v těch genech měli, že by to tam zůstalo, neměl jste chuť někdy někoho unést?
Velmi často, ale nikoli z romantických důvodů, ale ten rod měl docela plnou historii jinak. Třeba teda předposlední generace před mým otcem tak to bylo vlastně velmi dramatické. Představte si, že žijete polovinu života v relativním dostatku, dostavíte továrnu, tu provozujete, je tam vlastně dostatek finančních prostředků, rodina může vyjíždět třeba i na nějaké výlety, tehdy asi ne tak běžné, třeba do Alp a tak dále. A najednou potom v roce 45 Česko jinak, ale ono to ještě nezačalo tím rokem 45, bylo to ještě mnohem dřív. Víte, v té továrně se vyráběly občanské tehdejší průkazy za říše, za německé okupace. No a jelikož babička byla v odboji, byla v mafii, tak se ty průkazy tajně předávali těm jaksi odbojářům, aby měli prostě pravé dokumenty. No a přišlo se na to. A to byl opravdu veliký průšvih. Takže trest smrti napřed, potom tam, to bych asi neměl říkat do rozhlasu, můžu, byl nějaký SSák podplacen a nakonec z toho byly tedy asi 4 koncentráky a to určitě nebyla lehká doba pro babičku, která vlastně první byla postižena z té rodiny. No a hned zápětí, když se vrátila z těch koncentráků, tak přišla další rána po pár letech, víte, a bylo to znárodnění, kdy té rodině se vytvořil umělý dluh, sebrali se jim všechny peníze, nedostali žádný důchod, čili byli naprosto bez prostředků, museli se uchylit do svého víkendového domku, kde teda se živili slepičkami a jak se dalo. A tak už žili vlastně hodně dlouho a nebýt toho, že děda zachránil nějaké trofeje, které ještě měl, takové ty zlaté trofeje a různé jiné. On totiž byl šermíř, byl význačný šermíř, dokonce snad mistrovství republiky. Mám ještě do dneska talíř, který používám při svojí práci, a je to stříbrný talíř, na ně napsáno mistrovství republiky československé 1922, jmenuje Alexander Thun Taxis. A takové trofeje byly ještě vzácnější, jiné od monarchů z celého vlastně Evropy tehdejší, protože ten sport byl tehda sport spíše této společenské vrstvy a tak se to prodávalo a děda z toho vlastně žil, takže vlastně ho zachránil sport, dá se říct.
Neskoušel jste navázat na dědu?
A víte, že vůbec ne, ani trochu. Myslím si, že mě to sice kdysi napadlo jako jinocha, ale nějak prostě ty podmínky k tomu nebyly a tak se to nestřetlo, takže dnes už ze mě šervíř asi nebude, jak jistě uznáte při mém věku a váze, ale uvidíme třeba v příštím životě.
Domé návštěvní, obrazně řečeno rozhlasové knihy, se dnes zapsal biotronik Tomáš Pfeiffer. My jsme se ale ještě nedostali k tomu, kde je místo jeho zrození. No to jsme docela zapomněli, takže se k tomu vraťme zpátky. Kde to bylo?
No, tak to já jsem se narodil na Štvanici. A to je ostrov v Praze, jmenuje se Štvanice, je na něm porodnice. Možná, že už není, já nevím, ale rozhodně byla. Tak to bylo takové zrození, které přeznamenalo trošku můj osud, protože pak už to byla jenom Štvanice. Vlastně je čím dál větší, protože těch úkolů je hodně a práce a tak dále. Ale snažím se to regulovat a snažím si nacházet i dneska trošku oddechu, i když ty koncerty, které teď probíhají, mi v tom opravdu hodně brání, protože jednak poměrně dosti cestuji, filmuji a dosti potom musím také ty filmy zpracovávat, stříhat, musím připravit vlastně celý koncert, tu scénu, je tam velkoplošná projekce, parabolická, která je opravdu velmi, velmi veliká. No a taky to něčím naplnit a to není samo sebou, čili to dá hodně práce.
Kam vedla ta další cesta z té Štvanice, to znamená vás jako kluka, kde jste to měl nejraději, to bychom mohli ještě připomenout?
No, to byly východní Čechy vlastně a tam byl domek zase druhé babičky, která mě každé léto tam měla i několik měsíců, čili já jsem tak trošku také vedle Pražáka i vesnické dítě, kde tam jsme házeli ty hroudy a tam jsme dělali všechny ty alotria. Ani se mi nechce vzpomínat, jaká.
A k čemu jinému jste ještě měl vlohy? Teď myslím po té stránce učinlivosti základního, ale vlastně už třeba středního školství.
Já jsem měl zájem vždycky dosti o fyziku a o takové obory, které ovšem téměř vždy narazily na zeď. Víte, nepatřil jsem dětem, které se rádi biflovali, ale já jsem se vždycky ptal, co to je a proč. Způsobilo mi to někdy i trošku obtíže, protože když ten učitel pročetl po třetí stať z knížky, kde bylo o tom, co je to třeba magnetismus, a když skončil, a jsem se ptal, no dobře, ale co to je, tak to v něm vzbuzovalo zuřivost. A nebyl jsem oblíben, protože víte, definice, že magnetické pole je pole, které, neviditelné pole, které se nachází mezi dvěma poli magnetu, to je úžasné. Ale co to je? Já se ptám dodnes, ptal jsem se dokonce na univerzitách. a to mi vydrželo těch 6 let a nedostal jsem ještě nikde odpověď, která by byla na tu otázku uspokojivá.
Tak ani u mě ji nedostanete, protože přiznám se, já nejsem příliš přírodovědně založena, ale kam jste se tady vydal? Měl jste třeba, jak se říká, už tu biotroniku v krvi, měl jste po někom vlohy k tomu, že jste, teď to řeknu, neurazíte se, doufám, že jste jiný než ostatní, cítil jste to už v té době, že třeba prožíváte některé věci jinak, cítíte některé věci jinak?
Já nevím, já se cítím stále více stejnější než všichni, protože jim více rozumím. Víte, jak stárnu. A to je moc fajn na jednu stranu. Stárnutí není moc fajn, ale to rozumění těm druhým, to je fajn. A no tak to začalo kolem 6 let. Moje rodina nebyla nějak měškově náboženská, nebo nějak tak. Nechodili do kostela prakticky, když byli jaksi náboženští, ale nějak zvlášť silně, byli vlažní. Pak se mi stalo asi tak 3 roky po těch prvních událostech, a ty vypadaly tak, že jsem najednou zažil určité vize. A já nevěděl, co to je, ale jedno jsem viděl, že to těm dospělým vlastně nemůžu říct. A 2 byly hodně silné. Bylo to tak silné, že já tomu nerozuměl. Nevěděl jsem, co to je. Pak přišly chvíle, kdy mě napadaly myšlenky, které rozhodně u tak malého kluka nejsou zcela taky jaksi prvoplánové. Zamýšlel jsem se nad hmotou. Jak to je, že ta hmota jednou je plyn, jednou je kapalina, jednou je tuhá. A najednou mi to přestalo být běžné, jako samozřejmě. Zajímal jsem se o to. Měl jsem potom takové údobí, kdy jak jsem později načetl, už za strašně dlouho let, tak jsem vlastně dělal takové cviky různé duchovní, jako soustředění, koncentrace, ale vůbec jsem nevěděl, co činím. To bylo zvláštní. Asi tak 3 roky potom mě babička pozvala do kuchyně na tom víkendovém domku a říká, pojď sem. A sedla si, vzala list papíru, vzala do ruky pero a říkala, dívej se, chlapče. No a tak položila to pero na ten papír a pak začala se mnou bavit, otočila hlavu úplně o něčem jiným a přitom ta ruka najednou začala psát. A psala a napsala dopis. A babička se na to vůbec nedívala. Tak mi ukázala několik dalších dopisů, které byly položeny vedle ve složce a byly to dopisy psané staroangličtinou, švabachem, starými formami jazyků nebo i přisoučasnými. A u těch, u kterých byl rukopis znám, byly k nerozeznání. Jedna podmínka tam ale byla, nesměly být mezi námi již. Babička se bála, aby rodina byla perzekuována, takže mi zakázali o tom s kýmkoliv mluvit a ukázali mi to jenom jednou v životě, vícekrát ne. A ještě mi řekla jednu věc. Musíš se učit, máš před sebou nějaký úkol. A hlavně mě jaksi směřovala k té medicíně. No, bylo to samozřejmě v té době úplně zbytečné, protože mladý kluk v těchto letech určitě nemá zájem o tyhle věci, ale svým způsobem vlastně musím po letech říct, že měla pravdu, protože potom zase po několika letech dalších jsem se vlastně spontánně začal zajímat o latinu, zajímat o medicínské obory a začínal jsem si v nich jakoby hledat nějaké porozumění. Pak to šlo dál a dál. Přišla třeba zkušenost, jednu jsem si vybral a to byla jaksi cesta, která tenkrát jaksi duchovní praktika, která se zabývala tím pochopením, kdo jsem já jako člověk, kdo jsem. A tam jsem tenkrát sedal do jogických sedů a tak dále a rok jsem cvičil a rok jsem meditoval na tenhle ten úkol. No a potom roce jsem dostal určitý zážitek, který jsem zase v té první chvíli vlastně ani nepochopil, ale byl velmi silný, byl vysvětlující. No a pak už to běželo dál a dál a dál, až přišel první kontakt s panem Zezulkou, opět zcela ne z mé vůle vedený, což bylo pozoruhodné. Já jsem nikdy nechtěl být nějakým, jak jste to říkala, že je trošku jiný. Já jsem nikdy nechtěl být jiný. A přesto do toho osudu ten člověk vstoupil. On byl úžasný. A už jenom tím, že za celou dobu, co jsem se k němu jaksi chodil ptát a co jsem se učil, nikdy nepředběhl můj vlastní stav. On čekal, až já se zeptám a nikdy mě jakoby nemanipuloval nebo nevedl k nějakému cílu osobnímu jeho. Vlastně byl to takový přítel, který stál po boku a člověku pomáhal, jako když zahradník tu rostlinku prostě přiváže k tomu kůlku a kouká se, jak roste a má z ní radost, tak asi tak to vypadalo. Takže to byl pan Zezulka, ten můj učitel, který zůstal vlastně takovým tím hlavním, řekněme, dneska motivem mého života.
Přišel Tomáš Pfeiffer na to, jaký je, ať už v těch nějakých jogínských pozicích, nebo potom s člověkem, který ho hodně ovlivnil, našel sám sebe, ví, kdo je, ví, kam se ubírá, ví, proč to dělá. Samozřejmě to nebyla otázka jen té tehdejší chvíle, to se vyvíjelo dál, ale říkal, že v té době hledal, tak na co tehdy přišel?
No, vidím, že vás zajímá ten zážitek po tom roce toho meditování. A musím předem říct, že podnes vím, že nic nevím a vím, že nevím stále víc. Protože čím víc člověk poznává, tím opravdu víc vidí, co všechno neví. A z toho původního pohledu na svět, který je mu servírován a v kterém jakoby je upevňován, najednou vycházejí stále častější a stále hlubší otázky, jak to je, není to jinak a tak dále. A přicházejí také zkušenosti, které ukazují, že ještě mnohem víc, než je třeba učen. No ale k té otázce. Tehda jsem opět usedl a najednou v poměrně rychlém stádiu se mi stalo to, že jsem vystoupil svým vědomím z těla. Napřed jakoby trochu a pak mnohem dál, takže první, co jsem pocítil, což mají také lidé v klinické smrti, úžasnou volnost a lehkost. Ani si neumíte představit, jak člověk vnímá své tělo, i když ho nevnímá. Když se oddělíte od toho těla, tak je to vlastně pocit absolutní svobody, lehkosti. No, tak to jsem chviličku setrval, uvědomil jsem si ten stav, že tedy je to tělo tady, že tady sedí a že to vědomí je jakoby kousek vedle. A pak jsem se o to tělo přestal starat a zase to vědomí prošlo další zkušeností. Najednou v tom vědomí zmizelo i ty zbytky toho uvědomování si toho okolí. Zbylo jenom já jsem a to já jsem se jakoby ponořilo do čehosi, co se nedá dost dobře popsat. Jedno, co jsem si uvědomil, bylo jasně. Nevnímám nic, není světlo, tma, není nahoře dole, ale přitom cítím, že v tom nic je vše. Jakobyste vzala celý svět, zbavila ho tvarů a prožila ho naraz. Tak to vypadalo. Bylo to velmi, velmi silné. Po nějakém čase jsem pochopil, že jsem vlastně dostal skutečně otázku na svoji odpověď. Čili seš vše bez jakýchkoliv hranic, protože nakonec hranice je to, co rozděluje, ale chceme-li jít tam, kam chceme všichni svým vývojem, tak tam ty hranice právě musíme jakoby rozpouštět, protože oni mizí.
Vracel jste se k tomuto stavu ještě někdy potom v budoucnu, nebo se vracíte stále?
Jistě, protože ten stav může být prožit na různém stupni, vidíte, hlouběji nebo méně hluboko a také si ho můžete připomenout jako vzpomínku. Vy v tom stavu chápete tu věc jasně, ale když se vrátíte zpátky, tak jste zase člověkem s tím omezením, který máte, tedy ten mozek, jak si funguje, jak funguje a ten plný prožitek není prostě možný, ale v tom stavu je možný. To byla taková první zkušenost s něčím, co přesahuje mimo těch prvních dvou zážitků kolem toho 6. roku. A měl jsem zájem o ty jevy, ale nechtěl jsem nikdy nic prakticky vykonávat. A u toho zůstalo a co bylo zajímavé, opět ten osud vedl tak, že sekretářka naší katedry na Vysoké škole chemicko-technologické se přesunula, dělala sekretářku do jedné výzkumné laboratoře, která se bývala těmi paranormálními jevy. Jelikož jsme byli přátelé z té naší katedry, a ona věděla, že mi to tak trošku zajímá, říkala, Tomáši, přijď se k nám podívat, my tam máme ty schůze. Tak jsem chodil, seděl jsem v koutku, amfantelý byl takový, prostě nezasahoval jsem do ničeho a tak jsem měl tu čest se seznámit s touto oblastí vlastně celorepublikově. Rozvíjeny různé programy, krásné, vzpomínám, dokonce s některými jsem se trochu přiblížil lidmi, byl to hlavně akademický malíř Jan Kořínek, který svého času, a to už je hodně let zpátky, provedl důkaz existence mentálního ovlivňování hmoty, což bylo zajímavé, to je složitě řečeno, já vám to řeknu lidsky. On dokázal na požádání, byli spojeni v telefonu, zastavit rotor jistého přístroje, který rotoval v Košicích, on byl v Praze. A ten rotor se měřil, jeho otáčky, a on ho zastavoval, kdykoliv bylo řečeno, že ho má zastavit. Čili to byl experiment, který se nazýval Capuco, a on v něm pracoval. Já jsem ho tenkrát párkrát navštívil a byl to velmi příjemný, moudrý, starý pán. No ale pak přichází ten Zezulka už a to už dráha jde zase takovým směrem. Ne zase od počátku, že ta sekretářka paní Soňa mi tenkrát řekla, Tomáš, představ si, že tě pozval pan Zezulka. No a pro mě pan Zezulka v té době, se přiznám, neznamenal vůbec nic. Bylo to prostě jméno. A když jsem k němu poprvé přišel, tak jsem jaksi zasedl. On mi hned z mosta doprosto sdělil, že tedy jsem tam proto, že se domnívá, že mám nějaké prostě vrozené nadání. No tak jsem vytřeštil oči, chvilku jsem ho poslouchal a pak jsem přemýšlel poměrně dlouze, jestli ten člověk je v pořádku. Já jsem byl technikem, rozumíte, a technik má určitý světonázor a rozhodně, i když se zajímá o ty věci, tak přesto je technikem. A musím vám říct, že ten technik mi vlastně nesmírně pomohl i dodnes. On mi pomáhá v tom, abych chápal ty lidi, jejich stanoviska, abych jim rozuměl a sám jsem si prošel cestu, která pokračuje někam dál za hranice té běžné lidské zkušenosti v uvozovkách. Ona je běžná i ta další, jenomže řekněme, že není tak častá. A tak jsem si to vlastně mohl sám osahat a to bylo cenné, protože kdybych začínal jako nějaký duchovědec, no tak bych možná skončil v roli jakéhosi neskeptika, ale já jsem docela skeptický, ku podivu, víte, takže vždycky se velmi snažím o věci zjistit a tak dále, než se rozvírám.
Co jste potom tedy dělal dál s tím, co jste zjistil od pana Zezulky, s tím, co jste údajně měl v sobě, ale ještě jste si toho nebyl ani vědom? Co s tím teď? Jako není to nadbytečné, nezatěžuje to? To je břemeno? Nebo je to dar?
No jo.
Jak s tím hospodařit? Jak s tím naložit?
Vůbec nic. Napřed musíte pracovat. Ten Zezulka mě zaujal nesmírně. A tak jsem k němu začínal chodit a ptal jsem se, on mi odpovídal a tak mě vlastně vedl. Já jsem v té době žádné působení a žádné dary takové ty vnější nerozvíjel, to vůbec ne. To bylo až po asi několika letech a tehdy mi Zezulka řekl: Tomáši, já myslím, že jste on vykal, že jste schopen jaksi přijmout pacienta. Vezměte někoho, a teďka řekl z těch lehčích případů, no a tak kdo jiný než manžel kamarádky mé ženy, řidič z povolání, s velkou bolestí páteře, jak to tak bývá, a navíc ještě ke všemu racionální skeptik. Tak, to byl úkol. Ale byli jsme přátelé, rozumíte, nám nevadilo, že máme rozdílné názory. No a tenkrát to dopadlo tak, že tedy byl odléčen a po první léčbě byla taková úleva, že vlastně veškeré dosavadní léčby jich nikdy nedosáhly. Asi po třech léčbách byl téměř v pořádku, později zcela v pořádku a to vydrželo několik let. To byl úžasný úspěch.
U skeptika, to si vůbec neumím představit, že to šlo, protože jakmile člověk něčemu bytostně nevěří, tak se těžko s ním dá něco dokázat.
Nemáme nikoho nutit, ani nesmíme v našem oboru, ale jinak. Tohle byl skeptik, který byl ale mým přítelem. Čili rozumíte, on měl svůj názor a ten názor nepřetavil do zdi, která by mezi námi byla. A proto to šlo. Mimochodem, s tou paní Soňou jsem měl také zkušenost, protože tam potom třeba můj první zdravotnický pacient, zdravotník, byla sestra z kardiologie, která měla tak silnou tachykardii, která byla léčena neúspěšně, ovšem to bylo pozoruhodné, velmi, velmi neúspěšně léčena, že jí hrozil vlastně důchod. A tahle ta sestra byla odléčena opět s úspěchem. To znamená, tachykardie se vyrovnala do té míry, že byla schopna normálně fungovat. Přestože předtím se dlouho a dlouho léčila. No a tak to běželo dál a až teprve zase po mnoha dalších letech přišla chvíle, kdy mi řekl Zezulka: Tomáši, myslím, že byste mohl vzít někoho složitějšího. No a tak to šlo dál podnes.
Teď se naši posluchači budou v duchu ptát, jak na to ten pan Tomáš Pfeiffer vůbec šel, jakým způsobem přistupoval k těm pacientům a čím jim vlastně dokázal pomáhat. To je ta zásadní otázka. Já jsem tady také docela zvědavá, v čem to tkví, jak třeba je možné, teď nevím, jestli silou vůle, biotronickým působením, nevím, jak to tam funguje, takže jestli můžete alespoň něco z toho konkrétněji nám říct.
Není to moje metoda, je staré jako lidstvo a navíc jsem ji nevymyslel. Jsem pouhý pokračovatel Zezulku, který tu metodu vlastně jakoby oprášil a dal ji do jakýchsi nových šatů. Taky bych rád řekl, že nejsem lékař a nikdy jsem lékařem nebyl a rozhodně nepracuji jako konkurence medicíny. Dokonce platí i taková nepsaná zásada, že tam, kde má třeba přes veškerou snahu medicína zatím velmi obtížnou situaci, jak poznat nebo pochopit podstatu té, které nemoci. Takže tam je dokonce větší naděje, že ta příčina leží jinde než v té samotné medicíně. Protože jsou třeba nemoci, které se zkoumají 100-200 let i dnes za velkých finančních nákladů programů celosvětových a o těch nemocích se mnoho dodnes stejně neví vlastně nic přes veškerou tu snahu a úsilí. Takže ten prostor pro tu biotroniku je zvláště u nemocí, které vznikají na podkladě bioenergetické nedostatečnosti. A teďka bioenergie, vidíte. Teď už skeptik vstává ze židle, chopí se pera a píše tedy dopis o tom, cože to hlásám.
To máme ve vysílání za hosta, kdo je to vůbec, kdo si dovoluje tady vystupovat.
Ano, takovým způsobem. A já bych přece jenom prosil o větší zdrženlivost, protože se už mnohokrát stalo, že naše názory byly zdánlivě pevné a konečné a on ten svět pořád nám připravuje dále a dále nové překvapení. Mimochodem o tom trochu je i ten koncert, který mám a který se jmenuje Společná věc. A je tam mimo jiné třeba oddíl, za kterému děkuji právě vědě, protože jsou to snímky Hubbleova teleskopu, které ukazují vesmír v široko vlastně panoramatické projekci a ve spojení s tím tisíciletým nástrojem. Je to vlastně jakoby zblížení dvou věků. Je to moderní věda a zároveň tisíciletý nástroj, který se potkají tady prostě v tom okamžiku toho koncertu. Ale Vraťme se k té biotronice. Víte, bylo by možná nenormální myslet si, že jestliže známe silové projevy hmoty, která je neživá, tak se nedomnívat, že živá hmota nemá vlastní silové projevy. To je vlastně logické, vidíte. A jestliže je neznáme, no tak je nám líto, tak přijde doba, kdy je poznáme. Ale zatím je mnoho neznáme, ale nemůžeme tvrdit, že nejsou. Protože jsou zde mnohé zkušenosti, které ukazují, že možná jsou. Konec konců, když tvořili Kellyanovi svoji fotografii, elektrografii, také vlastně vytvářeli něco, co nakonec objevilo něco výjimečného. Například je tu jev mitogenetického záření, to je záření klíčících semen. Oni vydávají světlo určitého druhu a toto také bylo zkoumáno před dlouhým časem, byl o to trochu vidět zájem, ale pak jsem zapomněl. Jsou zde jiné a jiné případy těchto věcí, které ukazují, že tady o něco jde. Tak vrátím se k svému učiteli ze Zulkovi. Svého času, přesto, že to byla velká perzekuce, jak tedy ideologická, tak jiná, tak se vyskytla poměrně značná skupina vědců, kteří začali mít zájem o jeho práci. Mimo jiné, protože někteří těch rodinných příslušníci byli léčeni, Zulka léčil půlku Národního divadla, léčil našeho prezidenta, dnes to už můžu říct, je to dlouho po smrti prezidenta Svobodu, který již měl připravené ty kondolence a pak najednou nekrolog a pak ještě na půl roku najednou se z toho dostal. A v tom nekrologu je napsáno, že v závěru života přistoupil k nějakým nevědeckým názorům, vidíte. Takže ten Zulka například podnikl mimo jiné pokus, při kterém byl uzavřen v Hradově kleci, v ústavě, myslím, tenkrát pro zkoumání vyšší nervové činnosti to byl. A on byl v té Fradově kleci a skrz okénko experimentátor mu ukazoval, kdy má začít tedy působit. A v jiném části domu na lůžku ležel člověk, který byl napojen na pletismograf, což je přístroj, který měří roztažnice, které se nedá běžně vůlí ovlivnit. A ten Zezulka na to požádání působil na toho člověka a oni měřili tu odezvu jeho těla. 100% úspěšnost. Byly tu i jiné zkušenosti. Například Zezulka je trošku, já ho nazývám, utajovaný léčitel. U nás se o něm mnoho nevědělo, ale například světový výzkum ho zaznamenal velmi silně, vyšly o něm články ve světových publikacích a mimo jiné třeba například se stalo to, že Zulka působil na pacienta profesora Parkera do Ameriky, kde ten pacient byl umístěn na klinice a byl sledován a byly sledovány výsledky toho působení. Takže takhle vypadá konstruktivní přístup k těmto věcem, rozumíte, čili my nevíme, ale musíme prostě kousek po kousku hledat. To je jako v té společnosti, když se já ptám lidí na přednáškách, kdo kdy zažil třeba klinickou smrt, kdo kdy zažil nějakou výjimečnou událost, třeba, já nevím, z hlediska duchovního, nevěřil byste, kolik lidí nějakou takovou zkušenost má. Ale většinou se stydí o tom mluvit, protože to není běžné, že...
Já jen posluchačům stručně připomenu, že na návštěvu dnes přijel biotronik Tomáš Pfeiffer, ale já se stále vracím k tomu, co ještě zůstalo nezodpovězeno, co jsem ještě nedokázala rozluštit. Jakým způsobem, promiňte mi to, že to řeknu tak lidově, vy na to jdete? Jak vy tu energii dostáváte ven směrem k tomu člověku, který má třeba problém s páteří nebo nějaký jiný?
Děkuji vám za ní, protože jsem trošku z té otázky uhnul a neodpověděl jsem vám plně. Takže tyto bioenergie, které jsem se pokoušel vlastně tady jen nastínit, jsou stejnou samozřejmou součástí těla, jako je řízení v oblasti chemie, hormonů, elektrického proudu jinak. A my tedy působíme tam, kde tyto poruchy a nebo jaksi nemoci mají příčinu zde. A jak na to působit? No zase stejné stejným. To znamená, jestliže mám například trauma, úraz, tak se musím léčit samozřejmě hmotou. Tak tam musí přijít dlaha, sádra a musíme se hojit. Když mám infekci, musím si pomoct jinak. Bude to antibiotikum nebo jiný prostředek, virostatikum, jakkoliv jinak. A když mám nemocnou bioenergetickou složku, tak se působí bioenergii. A teďka jak? Občas se narodí člověk, který má vrozeně ten svůj silový systém trošičku jiný. A v tom je to nadání. Takže ten člověk při tom zásahu se vlastně jakoby mimo svůj systém napojí k tomu veškerenstvu a s boží pomocí potom se pokusí toho druhého člověka v první fázi tedy zbavit negativních projevů těch nemocí, protože ta nemoc působí i do té biooblasti destruktivním způsobem a potom v druhé části tedy vyrovnat, naplnit či jinak sanovat ten jeho tělesný stroj. Výsledky jsou někdy velmi pěkné a myslím si, že to je to, proč takový člověk jako třeba já, který je v jádru teda ten nevěřící Tomáš, po těch letech vlastně může vůbec jaksi ve svém oboru žít. Protože těmi důvody pro ten můj život v tom oboru je vlastně to, když vám přijde člověk říct, podívejte, mě něco zmizelo. Nebo podívejte, mě se zlepšilo tohle a tohle. Mě se zlepšily jaterní testy, mě zmizel nádor. To je potom to, co vlastně tomu člověku dává jakoby ten náboj jít a žít dál.
To zpětně nevyčerpává, když vlastně mu pomáháte? Nemáte z toho nějaký negativní pocit?
Ne, to není ze mě přece. Já jsem tady proto, abych použil jako nástroj, ale ta síla vlastní nejde ze mě. Výjima teda únavy, která vzniká jako při každé práci. Čili vlastní léčebná síla není moje, ale pracuji jako každý druhý, čili unavuji se, to ano.
Pane Pfeiffer, jste ve spojení s jinými podobně založenými lidmi. Jejich u nás víc, abyste si mohli navzájem třeba sdělovat informace, nebo promiňte mi to, se zlepšovat v tom, jak pomáháte.
Přece to je přece život normální, zlepšovat se musíme všichni. Je otázka, kde bereme zdroje a tak dále. Hmm. Čili mě třeba oslovili lidé, jako je Faustovale, nebo Stanley, další a další, byla Ethel Roach, to byla snad Američanka, velmi krásná paní, no, nebo konec konců i britský léčitel, který se svého času podílel na tom pochodu, kdy ta medicína a nemedicína vlastně se zbližovaly. Dneska je to tak, že na lůžku není v Británii třeba vyloučený zásah jak lékaře, tak nelékaře. A pokud mám nějaké zprávy už staršího data, tak třeba v onkologické klinice v Lícu bylo možné pracovat těmito způsoby u pacienta zcela samozřejmě. Byla to doba také, která nesla svoje zárodky už v těch koloniálních dobách, kdy zvláště britští lékaři a tedy východní a západní medicína v těch koloniích se dostávala k sobě blíž a oni viděli ty výsledky, které zde byly. Já nevím, třeba dneska se výsledky těchto starých generací národů uplatní třeba v diagnostice kosmonautů, vidíte, kdy se snímají tepové frekvence a z nich se vytváří diagnostický obraz v širším mezí než jen vlastně v tom tepu. Nebo všichni jsme se možná už seznámili slovy, jako je homeopatie nebo čínská medicína, ajurvéda, další. A konec konců nenáhodou dnešní medicínské týmy přes veškeré vyspění pátrají houfně po pralesích, po tom, kde která starověká domorodá moudrost nám přinese ten, který alkaloid z nějaké neznámé ještě rostliny. Rozumíte, čili to je vlastně i ukázka toho, že ta bariéra mezi tím starým novým není vůbec tak mocná, jak někteří se snaží ukázat. On je to různé, v různých zemích, rozumíte, a také jde o informace. Obávám se, že čeští posluchači nemají vždycky zcela snadnou cestu informacím v těchto oblastech a že se toho ve světě děje mnoho. Já třeba jsem zaznamenal v nedané době kongres, který se odehrával v Německu, lékařský kongres, na kterém jedna z lékařek, která měla i schopnost tedy působit jinak, přímo pod rentgenem rozmotnila nebo tedy odstranila rozměrnou cystu. A pokud ty zprávy jsou správné, tak tam zaznělo a bylo jaksi deklarováno, že není důvod, aby lékaři nebyli vzděláváni v těchto věcech a na univerzitách. Jsou univerzity, kde se tyto věci přednášejí. A já si myslím, že na tom tolik nezáleží, protože jestliže nějaký obor má svoji vnitřní pravdu, tak přesto, že není přijat hned, tak on vlastně má-li pravdu, tak bude jednou přijat velmi jistě. A jestliže dnes pracujeme v roce 2009, tak to může trvat třeba dalších 20 let nebo 30 let a budou to naši následovníci, ale jestliže je pravda, že to existuje, tak nejde přece o nás, ale jde o obor. A ono to jednou přijde. Ale přece se nemusíme překřikovat nebo nemusíme si navzájem zakazovat projev, protože to by bylo zbytečné a vlastně nerozumné, protože i k vývoji patří přece i chyba. A když si myslíme, že ten druhý se mýlí, tak to může být pravda, ale taky ne úplně. Vždycky musíme mít trochu také toho nikdy. Takže svět je světem nás všech. Jsme úplně stejní. Skeptik, já, vy, každý druhý. Máme podobné životní problémy, osudy a myslím si tedy, že na tom světě máme taky málo času, víte? A mě osobně nestojí za to bojovat proti něčemu nějakým způsobem. Řeknu svůj názor, to je pravda, ale ne proto, že bych s něčím bojoval.
Já jsem ráda, že Tomáš Pfeiffer přijal naše pozvání do nedělního pořadu Návštěva a věřím, že to není naše poslední setkání, protože tak, jak se stal na chvíli naší společnou věcí tento rozhovor, předtím také vodnářský zvon, na který Tomáš Pfeiffer koncertuje, tak příště to třeba bude jiný, velice zvláštní, prastaný hudební nástroj, který třeba bude pomáhat zvukem i trochu léčit. uvidíme, uslyšíme. Děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.